Carl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
Spesialbonus, ja.
For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
Ja.
I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
Ja, det vil jeg absolutt si.
Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
Nei, men...
Det bare enda mer voldsomt.
Enda mer voldsomt og bare true pure evil, rett og slett.
Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det I hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
Mm. Absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen I magen, og det var bare sånn, sin Chopper og mange av disse litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så liksom der humor I det og liksom bizarre hendelser og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarre med det her liksom bare brutalt, rett og slett så det her kan jeg liksom ikke pakke inn I en sånn, Sondres utvalgte det her må vi liksom snakke om, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg tenkte, her trenger jeg din ekspertis til å rett og slett lage et manus og her sitter vi,
ja Og det her jo en veldig stor sak. Vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode? Men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for.
Ja.
Jeg var jo ikke kjent med det her I det hele tatt. Og I tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus.
Ja.
Og vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om den her saken enn meg.
Ja, du har jo skrevet et ganske omfattende manus da, så vi får se da.
Ja, jeg god på manus, vet du.
Du fryktelig god på
det,
manus.
Det jeg kan.
Helt rå.
Men vi kan jo egentlig bare hoppe rett I det. Jeg tenker at det fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
Ja.
Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn Uday Saddam Hussein Al-Tikriti.
Ja, og som dere hører her, så jo, altså, det var kanskje noen bjeller som ringte når vi sa Hussein.
Mm.
Det jo et veldig vanlig navn. Men så hører jeg da at han heter Uday Saddam Hussein, og da det, han altså da sønnen, den førstefødte sønnen til Saddam Hussein.
Ja, og ja, Saddam Hussein, det jo da bare sånn for å refresh your memory, president I Irak fra 1979,
ja.
Etter å ha kuppet det, rett og slett, og han ble avsatt som president fjernet fra sin posisjon ved en invasjon I 2003
ja.
Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker i da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
Ja, og han ble vel hengt i 2006.
Ikke sant?
Jeg har sett videoen av det.
Åh,
ja. Æsj. Så altså, det jo en hel can of worms i seg selv, og vi, det nok ikke, vi nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle i et parti i Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten da, på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var tenåring.
Mm.
Siden Uday er jo da født i 1964, Saddam er vel født en gang på, er det vel 40-tallet eller noe sånt?
Ja, jeg mener det var
ja,
noe sånt.
Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt i tenårene, som da kommer inn i et liv av luksus og sånn da. Og det er jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa, og de hadde fire, skal vi se her, de fikk vel fire barn til sammen?
Ja,
ja.
Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
ja.
Og så hadde han fire søsken.
Ja.
Og ja, han jo født i 64. Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme i Nordkorea,
ja.
At makten ligger på en måte i familien.
Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam, var også kusina hans.
Åja, oh ja. Ikke sant?
Dette var vist et arrangert ekteskap som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det er i hvert fall litt hårreisende i dag, det er i hvert fall i vår vestlige verden her.
Ja.
Men de var i hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det skal jeg litt tilbake til hvordan Uday tolka det, eller tok det da.
Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom. Fordi Uday var førstefødte barnet i det hele tatt, men også førstefødte sønn da.
Ja.
Så var han egentlig naturlig arvtaker etter faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
Ja.
Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det sånn uttaler Kusai,
ja. Ja.
Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
Ja, og det er jo noen gode grunner til dette. På grunn av Uday Hussein, for litt cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster. Og når han var, han er da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene i moderne historie, og da kommer inn i et for all rikdom og frihet som tenåring, i et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønnen gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uday ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet. Altså det er en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makta, der hvor det var et slags sånt der stortingssal, der hvor han hadde alle de på alle de som var i regjeringen da. Og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg i forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt. Ja, så det var sånn masse. Det er en hel egen case det der.
Det var liksom, litt sånn der, enten så er du med meg, eller så er du mot meg type holdning da.
Ja, og det var det George Bush sa mot han back in the day også. Så ja, så Uday vokser jo da opp i Irak på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil. blir glad I luksus og fester og merkeklær og penger og våpen og damer og alt som han ønsker.
Mm.
Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
Ja. Jeg synes det også interessant når jeg skulle sette meg litt inn I den saken her og hans liv egentlig, så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som så fæl og som på en måte har vokst opp I, han jo egentlig født inn I makt
ja.
På en måte, og født inn I et liv av voldsomme privilegier egentlig ja. Da. Men han studerer etter hvert også.
Ja, ja.
Han har faktisk 2 grader, en bachelor I ingeniørvitenskap og doktorgrad I statsvitenskap.
Ja.
Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien, og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
Ja, det jo det som egentlig kjernen til hva han kjent for.
Ja.
At han skyter og dreper og torturerer alle som står I hans vei for å få til det han vil.
Ja, du trengte ikke å stå I hans vei, han oppsøkte.
Ja. Han fikk deg til å stå I sin vei.
Ja, så ble liksom da kjent som en... en ganske grotesk fyr som serievoldtektsmann, blant annet, seriedrapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker.
Mm.
Og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til, på slutten av 80-tallet. Da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen. Og da, det likte ikke Uday, så han var jo veldig glad I moren sin. Han syntes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på det på hennes nivå da.
Mm.
Så han på et, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her, likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn,
ja.
Ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt, han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde troet seg til I det hele tatt.
Ja, altså det jo det, fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det utrolig flott og fint,
ja.
Så jo det en ting, men så det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har. Altså yeah. det jo en ubalanse I det, uavhengig.
Yeah.
For han jo ikke anonym på det studiet.
Nei, nei, alle visste hvem han var.
Mm.
Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han. Altså som regel endte det I et blodbad, hvis du... Altså det skal visst være sånn at det... Det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han.
Mm.
Ja. Det var så...
Altså, vi snakker en fyr som ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
Oh, ja, ja.
Altså, her det bare... jeg sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her jo bare... Jeg har lyst til å drepe noen,
ja.
Egentlig.
Ja, ja, han hadde veldig drevet til å... til å volta og drepe.
Mm.
Det var, det, og han ville gjerne, etter hvert som internett kom, det var visst en av de I styret da, I den irakske regjeringen som fikk med seg at nå har Uday oppdaget internett.
Mm.
Dette en mørk dag.
Ja.
Han fikk jo da enda flere ideer til hvordan han kunne torturere, volta og likte også å filme dette her da.
Mm. Og ikke nok med akkurat den delen av det. Han så jo sikkert på det også som en måte å få makt på.
Mm.
Og kontrollere et eller annet narrativ, hva enn.
Ja.
Han ble faktisk redaktør av en avis,
ja.
Som heter Babel. Noen kilder sier Babil. Uavhengig ja. Så det cirka det.
Mm.
Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis I Irak.
Ja.
Og det kom i da 1991, både på arabisk og engelsk. Og det ja, det en innflytelsesrik avis, men også tildels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det i hvert fall.
Vil jeg tro.
Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen i Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse, og dermed undergrave Irak i sin helhet, da. Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å, få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes, ettersom slike grupper ikke ville akseptere noe mindre enn en streng islamsk lov.
Ja, ikke sant.
Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa er på en måte eid av sønnen til Saddam.
Ja.
Det gjør ting litt rart, egentlig.
Mm.
Og det er jo ja, noe amerikansk vri over det. Og den avisa her ble også faktisk forbudt. Altså, den fikk ikke lov til å eksistere, rett og slett, i en måned. I november 2002, men man vet ikke hvorfor.
Nei.
De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
Ja.
Og så i en måned bare. Ja. Det er som at her må vi rydde opp i et eller annet i avisene, og så kan du fortsette.
Ja. Nei, det er sikkert veldig mye vi ikke vet også.
Mm.
Ja, så drev han også noen radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han... ble spilt mest amerikansk musikk.
Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, er det litt rart?
Ja, det er veldig rart.
At det er en konflikt mellom Irak og USA, og så er det på en måte han vil spille, er det litt for, vi vet jo at det her er en veldig spesiell fyr.
Ja, ja.
Er det for å provosere noen, er det... Ja, jeg vet ikke.
Det er så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess og her. Solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
Apotek. Han er på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
Eller arabisk, eller ja.
Ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det er. Men i hvert fall så sitter han og hører på den musikken og fyrer løs med en AK-47 i været, da. Mens det er full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
Ja, det er så gøy, ikke sant? Må late som at det er greia.
Ja, ja. Han var jo også, han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport i Irak. Der satt han jo veldig dype spor, på grunn av hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha, så torturerte han blant annet fotballspillerne, og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt, og slet dem rett og slett helt ut, og hvis de ikke leverte, så var det tortur, og få vilja si da.
Altså her snakker vi jo olympiske utøvere, fotballspillere på landslaget, og så videre. Det er jo helt sånn, man kan jo lure på hva i all verden det er som liksom har skjedd i oppveksten hans for at han skal bli så fæl. Men det vi vet er jo også at han hadde et veldig rart, ikke innenfor stygt forhold til faren sin.
Mm.
Fordi som jeg nevnte tidligere, så var det jo både Uday og broren hans, Kusai,
ja,
som var potensielle arvtagere.
Ja, og Uday var jo den førsteføtte, så på en måte, hvis man ser på det med tradisjonell setting, så var på en måte Uday kronprinsen da.
Mm.
Men Kusai var jo en litt annen person.
Ja, og det også noe med at... som førstefødt, så regnes det som at sånn, ja, ja, men da det fasit på en måte.
Ja.
Og da kan man jo se for seg, når vi vet at det her en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet,
mm,
heller enn en fin ting på en måte da.
Ja.
At han har rett på den plassen, og det ikke broren hans.
Ja.
Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, mm, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her, som viser veldig tydelig hva han her drev med egentlig.
Ja, siden, altså per nå, vi cirka 20 minutter inn i episoden,
mm,
og vi er på toppen av isberget av hva slags ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt sånn diverse ondskap han har gjort.
Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg.
Ikke sant?
I ettertid, uten å spoile noe.
Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
Ja. Ja, Sondre var jo inne på det i stad. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
Ja.
Det er jo helt spinnvilt.
Ja.
Fikk en leder i denne olympiske komiteen som du snakket om, og hva han drev med der på en måte, bare fordi at de ikke presterte bra nok.
Mm.
Han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem, med det eneste intensjon,
mm,
og kjent som en sånn partyfyr.
Ja, også dette med disse kidnappingene av jentene, han kjørte ofte rundt i Bagdad i helgene og så etter bryllup for å rett og slett kidnappe bruden og voldta henne. Og filme dette og vise det til ektemannen.
Ja.
Ja. Så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder.
Jeg er helt målløs.
Ja.
Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som er helt spinnville.
Mm.
Uansett, vi skal til en festmiddag i 1988.
Ja.
Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegio.
Ja.
Sorry om jeg fullstendig dreit meg ut på den uttalelsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene.
Mm.
Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden.
Mm.
Og under en annen middag da i 1996, så her snakker vi 8 år senere, så skal Uday ha skutt og alvorlig skada, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter, etter at onkeren nevnte en talefeil som Uday hadde da.
Ja, riktig. Det, ja, ikke sant.
Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger i forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget er så syltynt på en måte.
Ja, jeg synes det er, jeg stusser litt over at brødrene til Uday ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel. Men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
Ja, ytterligere, Uday skal ha vært involvert i drapene på svigebrødrene sine.
Ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
Som da er Hussein Kamel og Saddam Kamel, som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det er også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta i familien også, fikk ofte mektige posisjoner i familien.
Mm.
Sånn at folk var, det var ikke bare det at det var sånn, ja, du er svigebroren min, du er svigebroren, og du har denne posisjonen, på en måte.
Ja.
Og så det jo dette med at han hadde redaktørposisjon i denne avisa og på radiostasjonen. Han var også leder for militsen, som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
Ja.
Som, vi har jo snakket litt om militser tidligere.
Mm.
Tortur, det jo innom samme greia.
Mm.
Det står at i perioder hadde UDAI kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig.
Mm.
Men dette også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
Ja.
Det bare at han kanskje gjorde det under... eller til en, i en mye større grad da, rett og slett. Og ja, det bare veldig mye greier her.
Ja, det, lista fortsetter over grenseløst ondskap.
Mm-hmm.
Ja, lista bare fortsetter her. Det en interessant karakter oppi dette her, og det, du nevnte jo, var det en bøddel?
Yes.
Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
Ja, det her en bøddel som jobbet for UDAI i 4 år.
Ja.
Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese. Fordi det her en mann som i dag har sin egen familie.
Mm.
Han har barn, jeg mener han har 3 barn. Uavhengig så har han åpenbart sin egen familie. Og når... Han uttalte seg om de tingene her. Det her var i 2003.
Ja.
Det kan vi jo også nevne, fordi veldig mye av informasjonen rundt hva han drev med har jo kommet ut etter at han døde.
Ja.
For han ble rett og slett, altså han og broren hans, de flykta etter invasjonen som var ledet av USA
ja.
I 2003.
Mm.
Men så ble de funnet i Mosul, faktisk 22. juli
okay.
2003.
Ja.
Og da var UDAI 39 år gammel og ble drept da, ja, av amerikanske styrker.
Og det som veldig interessant med måten de ble på en måte identifisert, at rundt når USA invaderte Midtøsten på tidlig 2000-tall, for at da var det en del kjenninger da, altså folk som UDAI, Saddam og andre generaler og liksom folk som var ettersøkte var liksom FBI's most wanted. Men de har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid.
Mm.
Og da det enkle ting som TV, radio, men så kortstokker.
Mm.
Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bilde av disse ettersøkte menneskene. Så når gutta mellom slaga på flyet eller på flybaser eller militærleirer eller ute i felten hadde et par timer til å spille et kort, da var det altså da bilder av Saddam og UDAI og en del av disse forskjellige. Så alle disse soldatene var kjent med ansiktene deres, så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue i dag.
Ja, det skjønner jeg jo.
Så det har vært dritkult å ha hatt en sånn kortstokk, så...
Men fy fader, men det jo da, intensjonen jo at de da skal ha det, altså trynnene til de folka her så fremme i pannelappen, ja, som vi kaller det.
Akkurat, så det en genial måte.
Ja, det helt sykt.
Så i research min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstokk da.
Ja, så, det skjønner jeg.
Ja, det koster vist fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det sikkert en god del $1,000.
Ah, fy fader. Så,
ja.
Det jo helt sykt, faktisk. Mm. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
Ja, for den race...
Det, ja. Uansett, han dør jo da i juli 2003, blir drept, og 5 dager etter dette dødsfallet, så skrev NRK en artikkel om den saken her, og da har allerede denne bøddelen uttalt seg.
Okay.
Men han har ventet natta.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hop!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Til Uday. Døde.
Ja, det har jeg også gjort.
Og det rett og slett for at han var... så redd for den gamle sjefen sin.
Ja, jeg kjenner jeg litt svett I panna av å bare snakke om den nå, jeg.
Bare vent, du. Ja. Det greiene den bøddelen her opplevde rett ut helt jævlig.
Ja.
Han heter da Abu Ahmad. Jobbet som bøddel for Uday I 4 år. Og han har uttalt følgende. Vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe Uday ba dem om, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og I verste fall bli drept.
Ja.
Ah, fy fader. Det faktisk helt spinnvilt.
Ja.
4 år før Uday ble drept,
mm.
da fikk Abu beskjed om å arrestere 2 19-åringer ved kunstakademiet I Bagdad,
ja.
Og deretter ta de med til palasset. Da. Mm. Saddam hadde jo flere palass I Irak, og et av de på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset,
ja.
Og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur I bakgården hvor to av løvene til Uday sto og ventet og de 2 19-åringene ble kastet inn I buret og spist av løvene de ble rett og slett brukt som løvemat og Abu forteller at den henrettelsen Den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu.
Mm.
I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så Uday alltid gjennom video av henrettelsene.
Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
Så ut fra hva jeg forstår da, I forhold til hva han har fortalt han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer I de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting. Fordi at han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede.
Ja.
Og ja, det bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen.
Mm.
Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om, med et sverd.
Ja.
Og det fremstår egentlig som et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han bøddelen sier at han klarte å tenke på var at han måtte gjennomføre det med et hugg da, som han kaller det for at det ikke skulle være liksom helt jævlig eller enda mer jævlig og han sier at han hadde ikke noe alternativ han ble trua og hvis du har sett det sverdet så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få huet sitt kappa av med det også, på en måte. Så det her, og, se for dere det her. Det her en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han så redd.
Mm.
Han lever i skjul. Altså etter at når de uttalesene her kom, så liksom da bodde han i skjul. Under et annet navn og familien hans helt skjult. Altså, han kjemperedd på en måte. Og på det tidspunktet, da pågikk jo fremdeles den invasjonen.
Mm.
Og han var redd for amerikanske styrker, da. Rett og slett, å bli tatt av de.
Mm.
Og en ting som slo meg, som han også sa, var at han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på det tidspunktet, men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
Det er på ordre fra UDA, da.
Ja.
Ja.
Det er bare helt... Hvis det er en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folk rundt seg til å gjøre, så... er det jo bare, han jobbet for UDA i 4 år.
Mm.
Det der var en ettermiddag.
Ja.
Abu Bøddelen var også innblandet i noen helt sånn forferdelige eksperimenter, som UDA kalte det, sadistiske eksperimenter, som UDA omtalte som pyramiden. Det her er faktisk...
Ja, altså det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her. Og det er om vi ikke... vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her, siden det her, altså det jeg sitter og er kvalm selv.
Mm.
Det her er litt sånn for drøyt. Skal vi rett og slett hoppe over det, Sara? Siden jeg er ikke noe komfortabel med det her heller, ass.
det er helt sinnssykt. Vi kan si det sånn.
Ja.
Pyramiden er... Det er en grunn til at han kalte det det.
Ja.
Og det handler om hvordan de ble drept, rett og slett. Og UDA er null skyld, null skam, sender diverse greier i posten til familiemedlemmer av de avdøde, og så videre.
Mm.
Og offrene, vi lar det ligge der.
Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp UDA, så er det noe nytt som kommer frem. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det, så er det noe nytt hver eneste gang.
Ja.
Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, men bare at kanskje noen små detaljer.
Mm.
Men her er det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
Ja, det er jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han er død, det sier virkelig sitt. Og for å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen, da. Og det er også viktig å si, det her er ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
Nei, det her er ting han tør å si.
Mm.
Ja.
Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, sitat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.»
Ja. Ganske mørkt.
Bekmørkt.
Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte det her forrige innspillingsøkt, at det var sånn, det er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredagshistorie. Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter, så jeg kjenner at jeg har ikke så lyst til å prate noe så voldsomt mye mer om han UDA. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken, og være gjerne på forskjellige steder.
Ja.
Hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya.
Mm.
Håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det er ikke så farlig. Dette er altså da nå er han kjent som en forfatter og businessmann som lever i Europa, så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday. Mm. Han var soldat I Irak, og var en av de som hadde studert med Uday I studietiden. Da.
Mm.
Og det, han, Uday husker han som at han lignet veldig da. På, altså Latif lignet på Uday.
Ja, de var like liksom.
De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
Okay.
Siden det sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel litt utsatt da, for attentatangrepp, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
Et halvt sekund her nå.
Ja.
Du får mer betalt hvis du blir truffet av
ja,
den kula.
Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen sinnssykt. Kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute I fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette var. Men jeg ble I hvert fall hentet Uday der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double.
Mm.
Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette har vi gjort selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre I fengsel. Der han ble satt I en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, hei, har du lyst til å være min body double? Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra, hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine da, og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday, basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her jo på en måte han kommer fra fattigdom men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress
Nei.
Og han må da lære seg kroppsspråket hvordan Uday ler og så videre og det en hel egen story I seg selv her, mange mener at det veldig overdrevent men jeg forteller litt om det likevel han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi
Oi.
For å ligne da på Uday.
Mm.
Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Uday, og da en kule catcher da.
Mm.
Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen. Så dette livet ditt nå. Du meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredner og det som late som at han var Uday. Og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentatforsøk mot Latif, der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes Uday var, dette var bra, dette, du tok en kule for meg liksom, du skal få lov til å møte familien din I 30 minutter. Så ja, så han fikk gjøre det. De trodde Uday og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept I krigen
ja.
Så de var jo veldig overrasket over å se han som nesten ikke kjente han igjen
Men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å for det første å ha en body double I det hele tatt jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre,
ja.
Det en ting, men I tillegg hvis det stemmer da at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn
ja.
Da du veldig opptatt av deg selv på en måte ja. Oppi det også
ja.
Det visste vi fra før, men det jo bare helt sykt
ja ja og
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty Åh, det var det det var
Og en optimistisk sjåfør I dag
Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL Og det skal vi fortsette med
Tiden går, gjensidige består.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Det er masse hendelser, og det var en gang der hvor... Jeg tror det var sånn at Latif lo av en joke Uday sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Uday.
Ja.
Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banka halvt i hjel, og mistet, det var noe greie med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var ja, masse, det er en hel can of worms med han Latif. Men i hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som er... bare oppsummerer Uday i det store og det hele. Uday inviterte Latif og resten av livvaktene sine på en liten sånn getaway på et sånn luksushotell et sted. Der sitter de ved bassengkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg. Der på andre siden av bassenget så er det et nygift par. De er på bryllupsreise, og de er på feil sted til feil tid. På grunn av Uday tvinger da denne bruden til å, eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt, til Uday sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette er da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette er såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Uday. Og spytter Uday i ansiktet. Dette her ender jo dårlig for han. Han blir vel henrettet på stedet omtrent. Men jeg tror det var sånn at familien hans slapp unna. Faktisk. Så, ja. Det er mer til den historien her, men det er liksom bare så mørkt, og bare takk, mann, for at du spyttet denne mannen i ansiktet. Det er det ingen som har gjort før.
Det er jo på en måte det snilleste han kunne gjort.
Ja, men det er også noe av det modigste.
Selvfølgelig.
Han visste det godt.
Altså 100% på en måte.
Det er bare å konfrontere han i utgangspunktet, så...
Men det er jo helt... man sier at Saddam var jævlig.
Ja, men...
Etter at han her døde.
Ja.
Da er det jo sånn... Nei. Han var kjempeårlig, han, i forhold
til sønnen sin. Altså, det som er at ondskapen til Saddam var kalkulert og drevet av politisk agenda, med helt for jævlig ting, han var en sand satan han også, men Uday er liksom bare, altså Uday ble da på slutten av 90-tallet mener jeg da, erklært at han ikke skulle ta over etter Saddam, det var da Kusai som gjorde og så ble han jo bomba sønder og sammen i 2003 takk USA.
Ja, helt ærlig, det er jo tydeligvis det beste som kunne skjedd
ja
på en måte,
ja.
Men det er jo samme med han, sønnen til, nå husker jeg ikke navnet, han som var leder i Libya, Gaddafi.
Ja, Gaddafi, ja.
Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt, ganske samme ulla som Uday da.
Ja, det tyler jeg ikke på.
Og jeg har ikke satt meg noe inn i det, men jeg leste en artikkel bare sånn skummet igjennom på en måte, og da var det liksom, de lederne var fæle, og gjorde unspeakable greier, Men sønnene deres, det er som at det er fedrene på syre, liksom.
Ja, ja, så de var...
Og vel så det.
De gjorde det for the love of the game, liksom. Altså, de bare... Altså, Uda var bare... mest ondskapsfulle mennesker jeg vet om. Du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta, noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på fanger på konsentrasjonsleirer. Jeg var litt sånne, og ja, de som sto bak gasskammeren og sånne. Og så det liksom Uday godt opp på den lista der også. Altså. Det liksom Hitler og Uday, som og Heinrich Himmler, og noen av disse her, det liksom den gjengen, det Han hører godt hjemme med de, så...
Ja, her snakker vi jo... For meg så jo det her... Det jo, du jo ikke menneske.
Nei.
I det hele tatt, på en måte.
Nei, så... så det litt sånn... det jo en... Vi har jo en del nye statsborgere fra Irak. Og fra Midtøsten. Så husk på det hvis det noen... Hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her, og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene. Og tenk litt på det. Og det litt viktig at vi klar over hva slags ondskap som foregår, og har foregått i disse landene. Så man ikke bare ja, slenger dritt, og har litt, kanskje litt øya oppe for, det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted hvor folk kan komme, og være, og flykte, og være trygg. Så det vi har veldig mange irakiske flyktninger, og nå nordmenn, som viser takknemlighet for det da. Som er fint.
100%. Så, ja. Nei, jeg er helt målløs,
ja. Ja, det drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noen gøy episode.
Nei.
Vi har hatt jo mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro i True Crime podcast? Ikke denne episoden i hvert fall.
Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Det her er en sånn 100% ikke kødde med ting.
Ja.
Men så er det, vi kødder aldri med saker heller.
Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken.
Ja.
Man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller altså, dere som lytter vet jo det her veldig godt.
Ja, dere skjønner jo dette her. Ja. Men det er veldig mange som hører på, og det er veldig viktig at flere vet at vi tar disse her sakene på alvor. Og,
ja,
men jeg og Sara er veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst når vi gjør det. Så,
ja, herregud. Vi har mye respekt for det vi driver med.
Ja. Så det var da historien om Uday Hussein. En av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvertfall.
Så. Ja, fy fader. Det her er utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
Ja.
Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det, og sånn. Det er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
Ja, ja. Vi er fortsatt der.
Det er fælt nok, ja. På en måte. Og det er så... Ja, det er umenneskelig. Det er helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
Nei. Så, vi avslutter der.
Ja.
Tilbake på fredag med en ny episode. Og så er vi tilbake med en bonus om 2 uker.
Ja.
Ja.
Og så håper jeg at dere har det bra, og at, ja.
Dere har lært noe i dag.
Ja.
Ja.
Det er vanskelig å avslutte.
Det er vanskelig å avslutte. Altså. Det er liksom, jeg snakker, jeg gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit. Ha det. Ses. Ja.
Adjø.
Det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne I nakken hans.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, made, ansiktet mitt, og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.